Meillä luterilaisilla on tänä vuonna, eli vuonna 2017, uskonpuhdistuksen juhlavuosi. Sillä on kulunut 500 vuotta siitä, kun katolinen teologi Martti Luther naulasi 95 teesiään Wittenbergin linnankirkon oveen. Tarkalleen ottaen se tapahtui 31. päivä lokakuuta vuonna 1517. Vaikka tänä vuonna juhlimme erityisesti Lutherin aloittamaa uskonpuhdistusta, aion tässä ohjelmassa kysyä, oliko Lutherin aloittama uskonpuhdistus ainut laatuaan, eli ainut kirkkohistoriassa tapahtunut uskonpuhdistus. Parhaillaan vastapäätäni istuu teologian tohtori Yrjö Tala, jonka kanssa aiomme pohtia tätä kysymystä sekä lisäksi uskonpuhdistuksien luonnetta ja merkitystä kirkkohistoriassa. Yrjö Tala, ajattelin ihan aluksi kysyä sinulta, että onko sinun mielestäsi merkitystä sillä, käytämmekö me sanaa uskonpuhdistus vai reformaatio?
No, se on nyt vähän makuasia. Tuohon voisi sanoa, että on ja ei. Siinä on puolensa ja puolensa. Tämä sana reformaatio tulee latinan kielestä. Siinä on tämä re, etutavu, joka tarkoittaa jälleen tai uudelleen. Ja sitten on forma, joka tarkoittaa muotoa. Eli antaa uudelleen muoto jollekin asialle, tai antaa jälleen sille muoto, joka kertoo siitä, että ei aloiteta aivan alusta ja panna niin kuin kaikkea entistä menemään ja tuoda jotakin ihan uutta tilalle, vaan että on joskus ollut jo olemassa jotakin, joka nyt ikään kuin otetaan uudelleen käyttöön. Reformaattori on siis uudistaja, ja reformaatio tarkoittaa kirkon uudistusta. Ja nämä asiat ovat sillä tavalla menneet jännästi, että suomen kieli taitaa olla niitä ainoita kieliä, jossa sitten käytetään sanaa uskonpuhdistaja ja uskonpuhdistus. Kaikissa minun tuntemissani kielissä, Saksassa, Englannissa, Ruotsissa ja otaksun myös, että Virossa ja Venäjällä on tämä reformaatio käytössä ja reformaattori, mutta meillä se on kääntynyt uskonpuhdistukseksi ja uskonpuhdistajaksi. Ja tätä käytetään yleiskielessä, sitä käytetään kirkollisessa kielessä, uskonnollisessa kielessä ja myös teologisessa kielessä. Niin että se on kyllä terminä niin kuin iskenyt itsensä läpi meillä tämä uskonpuhdistus ja uskonpuhdistaja. Emmekä me ajattele sitä sanan sisältöä, kun me sitä sanaa käytämme. Nythän on esitetty sellaisia toiveita, kun on uskonpuhdistuksen juhlavuosi, että ruvettaisiin käyttämään sanaa reformaatio ja reformaattori. Kestää kuitenkin aikansa. Jos tällaista uudistusta yritetään viedä läpi, että se tulisi uusi termi paitsi nyt teologiseen kieleen, uskonnolliseen ja kirkolliseen, mutta myös yleiskieleen. Ja minä pitäisin sitä tärkeänä, että yleiskieli ja uskonnollinen kieli eivät kulkisi niin kovin paljon eri teitä. Ja mitä minä olen katsellut nyt lehtiä tänä juhlavuonna, niin maalliset lehdet, niin täyttä päätä ne puhuvat uskonpuhdistuksesta ja uskonpuhdistajasta varmastikaan ajattelematta meidän tätä loppuosaa puhdistaja ja puhdistus. Onko tämä nyt sen koettu jollakin tavalla haitallisena kansainvälisesti tai ekumeenisesti, että haluttaisiin häivyttää tämä suomenkielinen termi pois käytöstä? Ei se nyt ainakaan kovin äkkiä onnistu. Ja eihän meillä nyt ihan täysin ole kuitenkaan sitä reformaatiosanaa niin kuin käännetty joka paikassa uskonpuhdistuksena. On esimerkiksi reformoitu kirkko, eikä me puhuta uskonpuhdistuksen kirkosta, vaan reformoidusta kirkosta, joka on siis kalvinilainen tai zwingliläinen kirkko. Ja sitten luterilaisuudessakin puhutaan Lutherin reformatorisista pääkirjoituksista, eikä uskonpuhdistuksellisista pääkirjoituksista. Että kyllä se sana on niin kuin sillä tavalla säilynyt. Minä ajattelen, että kyllä siinä nyt jonkinlaista puhdistustakin tapahtui siinä reformaatiossa, että ei sitä sen tähden tarvitse ruveta häivyttämään, jos nyt aloitetaan anekaupasta, joka oli se sytyke. Sitten oli pyhimysten kultti, pyhäjäännösten kultti ja paavin erikoisasema, joka joutui kritiikin kohteeksi, kirkon sakramenttioppi ja pelastusoppi. Että kyllä siinä aika paljon muutosta kuitenkin tapahtui silloiseen katoliseen kirkkoon, niin että ei se nyt huono sana se uskonpuhdistus ja uskonpuhdistaja ole. Ehkä se sana kertoo sitä sisällyksestä enemmän ja tämä reformaatiosana siitä muodosta enemmän.
Usein tämmöinen puhekieli taipuu puhumaan tästä Lutherin aloittamasta uskonpuhdistuksesta ikään kuin se olisi ainut laatuaan, että muita uskonpuhdistuksia ei sitten koskaan olisi ollut ennen Lutheria tai sen jälkeen, niin pitääkö tämä, Yrjö Tala, sinun mielestäsi paikkansa?
Luther itse sanoi, kun hän käytti hyvin mielellään latinaa, joka oli sen ajan oppineiden yleiskieli ja kommunikointikieli, niin hän sanoi, että ecclesia semper reformanda est. Eli seurakunta on aina puhdistettava tai seurakunta on aina reformoitava. Tai jos nyt ecclesia saa kääntää kirkoksi, niin kirkko on aina reformoitava. Että uskonpuhdistuksen tulee olla jatkuvaa. Ja jos me luemme nyt vaikkapa Paavalin kirjeitä korintolaisille ja kaikkea sitä, mitä Korinton seurakunnassa tapahtui, niin todella se näin on, että seurakunta on aina puhdistettava. Meidän täytyy ottaa huomioon sekin, että on olemassa myös tietyt henkivallat ja vihollisen voimat ja sielun vihollisen voimat, jotka tahtovat tuhota ja sitten sekoittaa sitä, minkä me koemme oikeaksi ja luovuttamattomaksi. Ja me ihmiset olemme kaksiosaisia. Vaikka kuinka olisimme vanhurskaita, niin olemme samalla syntisiä. Niin kyllä tämä jatkuvan puhdistuksen ajatus niin kuin on erittäin, erittäin hyvä, eikä niin, että odotetaan vain jotakin määrättyjen vuosien päästä tulevia reformaatioita. No, sitten tämmöisiä liikkeitähän oli ennen Lutheria. Ollut sitten muun muassa Englannissa John Wycliffe ja sen jälkeen Tsekissä Jan Hus. Ja kumpikin, Jan Hushan sai vaikutteet Englannista opiskelijoiden ja ylioppilaiden välityksellä, jotka tulivat Oxfordin yliopistosta sitten Prahan yliopistoon. Ja Jan Hus oli itse sellainen vajaa 30 yliopiston professori, joka sitten syttyi näille Wycliffen ajatuksille. Ja sekä Wycliffe että Hus olivat erittäin taitavia ja voimakkaita saarnaajia. Ja kumpikin käyttivät kansankieltä, mikä oli, no tietysti kansankieltä nyt oli varmasti käytetty vähän joka paikassa saarnakieltä, mutta kuitenkin Husin ja Wycliffen toisen tsekin ja toi englannin kielen käyttö, niin ehkä se kuitenkin oli niin kuin poikkeavaa siinä aikana. Ja mielenkiintoista kyllä, niin sitten sekä Wycliffe-tahollaan että Jan Hus Prahassa niin kiinnittivät samoihin asioihin huomiota. Paavin valta oli yksi niistä. Ja tämä, että ehtoollisen sakramentti pitää jakaa molemmissa muodoissa, sekä leipä että viini kansalle ja kansankieli. Siinä sitten on hyvin paljon yhtymäkohtia sitten myös tähän Lutherin aloittamaan tai hänen nyt tahtomattaan alkuun panneeseen liikkeeseen, että kyllä tätä liikehdintää on ollut ja aika paljon on samoja asioitakin noussut sitten esille näissä tällaisissa reformaatioissa, mitä on tullut. Nyt sitten sekä Wycliffen että Hussin liike, niin niissä oli myös tällaisia nationalistisia tai kansakuntakohtaisia piirteitä, että Hus korosti hyvin voimakkaasti tätä tsekin kansaa, niin kuin sitten Wycliffe englantilaisia, ja sillä tavalla, kun katolinen kirkko taas oli kansainvälinen ja olisi kansainvälistä valtaa, ja nämä niin kuin halusivat tätä kansallista itsemääräämisoikeutta, niin totta kai siinä tuli ristiriita sitten paavin kirkon kanssa.
No, minkä takia sitten tämä Lutherin aloittama tai tahtomattaan aikaansaama uskonpuhdistus on nimenomaan meidän kannaltamme poikkeuksellinen, vai onko se poikkeuksellinen?
Voitaisiin lähteä purkamaan tätä kysymystä siitä, että mikä kaikki säilyi meillä ennallaan. Ja meillähän säilyi ennallaan tällainen kirkko sinänsä, kirkkoinstituutio, kirkkolaitos säilyi sinänsä ennallaan. Ja myöskin seurakuntajärjestys sikäli, että tämä niin sanottu parokiaalinen seurakuntakäsitys, joka oli jo katolisessa kirkossa, se jatkui myös luterilaisessa. Toisin sanoen, että maa jaettiin maantieteellisiin alueisiin, ja sen alueen kaikki ihmiset kuuluivat luterilaiseen kirkkoon, niin kuin ne olivat kuuluneet katoliseen kirkkoon. No, tämähän merkitsee tietysti sitä, että ei kaikista voida tehdä luterilaisia, niin kuin ei kaikista voitu tehdä katolilaisiakaan, mutta se on tämän laitoskirkon järjestys, joka on edelleen Suomessa voimassa, että se niin kuin säilyi ennallaan. Lapset kastettiin niin kuin ennenkin, vainajat haudattiin niin kuin ennenkin, sakramenttien määrä tosin väheni 7-2, missä määrin sitten kansa tätä kovin huomasi, niin se on sitten eri asia. Ja missä määrin saatiin niin kuin uuden opin opettajia, ei niitä kovin nopeasti voitu saada. Ja hyvin paljon siis säilyi niin kuin ennallaan. Mutta siihen oli tarkoitus tuoda uusi opin sisältö, luterilaisen opin sisältö. Ja tietysti sitten kaiken tämän laitoksellisuuden keskellä niin on sitten Raamatun arvovalta on ollut erittäin, erittäin korkealla, ei vain niin sanottujen kirkollisten ihmisten tai uskovien ihmisten mielessä, vaan koko kansan mielessä ainakin ulkonaisesti. Ja sitten kaikkein tärkein on tietysti se, että miten ihminen tulee autuaaksi. Ei sitten tarvittukaan tätä pyhimyskulttia eikä pyhäjäännöskulttia aneopista puhumattakaan, vaan yritettiin kansalle terottaa tätä yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen ansion tähden. Missä määrin sitten kirkon saarnamiehet se olivat sisäistäneet, ja missä määrin se sitten kansa sen sisäisti, että se on asia erikseen. Mutta tällaista luovuttamatonta on luterilaisuuden myötä meille tullut.
No, onko meille jäänyt Lutherin elinajalta lähteitä siitä, että mitä Luther itse ajatteli käynnistämästään myrskystä katolisessa kirkossa?
Hänhän ei tarkoittanut mitään kirkollista skismaa, eli sitä, että hänen kannattajansa eroaisivat katolisesta kirkosta. Hänen ajatuksessa oli todella tällainen reformatorinen ajatus, eli uudelleen ja jälleen palauttaa se, mikä oli ikään kuin kadonnut. Ja ajatus oli, että voitaisiin palata 5 ensimmäisen vuosisadan oppiin ja käytäntöön. Ja vaikka hän kirjoitti hirmuisesti paavista, niin hän saattoi kuitenkin hyvin kunnioittavasti taas sitten puhutella häntä, kun lähetti hänelle viestejä, että ei hänellä tällainen ajatus ollut, että nyt välit poikki. Mutta sitten välit katkesivat ja syntyi sitten uusi tällainen uskon yhteisö, tai sanotaan paremminkin kirkollinen yhteisö sitten. Sitten Lutherin ympärille hän sai valtavan kannatuksen, joka jossakin vaiheessa kyllä hupeni, mutta joka tapauksessa sitten tällainen kirkollinen hajaannus oli niin kuin siinä sitten tuloksena. Ja nimeksi sitten tuli luterilaisuus ja luterilaiset, mitä Luther itse ei halunnut vähimmässäkään määrin. Hän sanoi, että hän on vain haiseva matosäkki, eikä halua, että hänen nimellään kristillistä yhteisöä nimitetään, mutta eihän se ollut hänen päätettävissään. Että aina jostakin otetaan tällaiselle uudelle suunnalle sitten nimi, useimmiten siitä johtajasta, niin sanotusta johtajasta ja nokkamiehestä, että pannaan hänen niminsä, että ne on nyt sitten niitä, niinhän se on tullut kristittyjen nimikin aikanansa, taikka sitten on puhuttu reenkvistiläisistä tai heedberiläisistä ja meistä lestadiolaista, niin otetaan jostakin sen nimi, jolla sitten se porukka nimetään, ja näin se tuli sitten luterilaisuudellekin Lutherista. Nimihän ei koskaan miestä pahena eikä naistakaan, että kun emme itse vaan pahentaisi sitä nimeä.
Niin, keskustelun alussa nostitkin esille ajatuksen jatkuvasta uskon puhdistuksesta, mikä viittaa tähän samaan asiaan, eli siihen, että elävän seurakunnan tulisi aina ja kaikissa ajoissa ja hetkissä ja paikoissa palata Jumalan sanan äärelle ja perustukselle, jottei se pahentaisi Jumalan nimeä ja Kristuksen nimeä. Eli niiden nimeä, jonka nimeä me tässä ajassa kannamme, kun kutsumme itseämme esimerkiksi kristityiksi tai Jumalan lapsiksi. Samalla tietysti näin uskonpuhdistuksen juhlavuonna on hyvä palata sen äärelle, että mitä luterilaisuus syvimmältä olemukseltaan on. Ajattelinkin tämän keskustelun lopuksi kysyä sinulta, Yrjö Tala, että mitä sinulle henkilökohtaisesti merkitsee olla luterilainen vuonna 2017?
Minä tietysti henkilökohtaisesti koen, että on jollakin tavalla hohdokasta ja ainutlaatuista olla ja voida olla luterilainen. Mutta se, mikä sitten tähän tuo sellaisen oman ongelmansa, on siinä, että se yhteisö, johon minä kuulun, eli Suomen luterilainen kirkko, on minun mielestäni tänä päivänä paljolti muuta kuin sitä, mitä luterilaisuus merkitsee. Se kieltämättä vaikuttaa sitten myös tähän minuun, että miten minä koen tämän hetkisen tilanteen. Että toisaalta iloita siitä, että on luterilainen, ja olla kiitollinen siitä, että saa olla luterilainen. Mutta sitten tällainen ahdistus ja murhe siitä, mikä on meidän luterilaisen kirkkomme tilanne tänään.